Góðir vorvökugestir, þá er komið að síðasta þætti dagskrár á vorvöku 1980 en það er þáttur sem kallaðir er Komdu nú að kveðast á. Það eru Bjarni Aðalsteinsson og Þóra Ágústsdóttir frá Melum í Hrútafirði sem að ætla að flytja þennan þátt. En þessum þætti fylgir formáli sem hljóðar svo. Fyrr á tímum og raunar allt til vorra daga var það títt að menn skemmtu sér með því að kveðast á. Sem svo var kallað. Þessi leikur fólgin í því að tveir menn þreyta með sér keppnum það hvor kunni fleiri vísur. Annar hvor byrjar og mælir fram með að kveður einhverja vísu undir rímnahætti og svarar þá andstæðingurinn með annari vísu og svo koll að kolli þar til annar hvor kemst í vísna þrot. Þá getur sá sem betur má kveðið andstæðingin í kútinn eins og það kallað til þess þurfti þrjár vísur samfleitt án þess að andstæðingurinn gæti svarað með nýrri vísu. Ef öðrum tókst að kveða hinn í kútinn var leiknum lokið í það sinn. Keppni þessi gat verið með tvennu móti, vísna sópur og skandering sem einnig var kallað að kveðast á eftir stöfum. Í sóp voru vísur teknar að handahófi, gat í leikur staði lengi ef báður kunni mikið að vísum. Í skanderingu var næsta vísa hefjast á sama stað og vísa andstæðingsins á undan hafði endað á. Venja var að hafa sérstaka inngangsvísu að vísnakeppninni, algengust var þessi, komdu nú að kveðast á, kappin ef þú getur, láttu ganga, ljóðaskrá, ljóst í allan vetur. Oft var slægst til þess að fá vísur sem endað á einhverjum þeim staf sem sjaldgjafur í upphafi vísna. Bókstafurinn X kemur stundu fyrir í niðurlagi vísna en aldrei í upphafi nokkurs orðs á íslensku. Þegar vísa endað á X var gripið til þess ráðs að nota bókstafsheitið EX og þannig hefur myndað stór flokkur af X-vísum og má nærri geta hver burðugur sá kveðskapur var. Þau Þóra og Bjarni ætla nú að reyna að gefa okkur sýnishorn af þessum leik í nokkrar mínútur. Þau ætla að nota afbrigði af þeirri aðferð sem hér var lýst og ætla að byrja á fyrsta staf í síðasta orðinu í vísunni sem síðast var farið með. Það eykur á fjölbreytni í vísnavali, til dæmis er þá hægt að fara með vísur sem byrja á vaff og há svo eitthvað sé nefnt. Ef þau eykur í vörðurnar ætla þau sér hálfra mínútnu umhugsunarfrest og svo stendur hér neðalmáls, það óþarf að taka fram að þau eru ekki þjálfun því að þau eru hér að taka upp þráðin eftir 12 ára hlé. Gjörðu svo vel.
Komdu nú að kveðast á kappin ef þú getur, láttu ganga ljóðaskrá ljóst í allan vetur.
Við skulum fræða fram í fjós, fríði skæðan ama og þar glæða ástaljós eini næri saman.
Steppi, syngdi steppa sinn, steppar báru grátna, kyn gamli steppi grét og hinn gikkarleg var aðferðin.
Andanapult oft í finn, auðnu tapast vegur, asnaskapur aftur minn er svo sapalegur.
Heyrðu gjalla, munni mér málið, snjalla kona, illa falla, þagnir þér, þýður það alla svona.
Saman tvinna lífs í lið, lengdu finna ráðin, eðlið vinnur ífa við, ástin spinnur þráðin.
Það er ekki þoska, þá úr þessum firði, þurru landi þeir eru á og einskis virði.
Vindar skeiða skýin blá, skúra heiða raka, norður leiðum loftsins á, ljós í heiði vaka.
Váleg reynast villustig, valda ýmsu lífi manns, hiklaust margur hengir sig háls á konu náungans.
Nú er hann hvass og hvín í rassi mínum, hríðar báran hörð og stinn, himinin grá og kaflóðinn.
Hveð ég hátt er dagur dvíndýran hátt við baugalín, Venus hátt í vestri skín, við skulum hátta, elskan mín.
Margt er það sem miður fer, mikinn þó ég rói, ekki má ég unna þér, álfa kroppurinn mjói.
Mér finnst aldrei myrkvist lund meðan æsku þráin getur svona stutta stund stokkið út í bláin.
Best er að geta lífsins lag, leikið á þýða strengi, sumar glaðan sólskins dag, svo að ómi lengi.
Lengi hefur það loðað við líkast gömlu meini að kasta skít í kvenfólkið en kyssa það svo í leyni.
Lömuð bundin limskur hring, ligg á stundum grúur, heimsins undir ávirðing, uppið hundatúr.
Hér er ekki hrafnað þing, hér er engin tregi, farðu vel með vastæling, vinur elskulegi.
Engin særa solta skís, jafna færinguna, þá hún fær við faðmlög hlý, forða næringuna.
Fæ ég ekki að faðma þig, foldin sjóar birtu, ástin stekkur innan um mig eins og fló í skyrtu.
Sólar veldið opið er, eins og keldur þráin, þegar eldin innra í mér allir heldur dá.
Drag þú ekki dárað mér, drósin, tungu lipra, annars legg ég á þig hér að þú skuli pipra.
Háll við brá og gekk á gnóð, nötraði rán og drundi, var að húnum hafin voð, franna jórin stundi.
Stattu hjá mér stengu kinn, stundar frestins njótum, við lifðum bæði í sömu synd og sama dauða hljótum.
Hjarta sláðu hægt og rótt, hlýr og morgun fagur, eftir kalda næðins nótt, nú er runnin dagur.
Drekka og fæta frískar geð fram í opinn dauðan, blóði geð til að manna með málað bæinn rauðan.
Röskar meyja raka teginn, ljóða sveigja lípra hönd, bóndin feginn bindur heginn, brosast leginn engjalönd.
Ekki sakar að ég sést eins og glópur standa, fyrir heiti þengu best, þá tekir í anda.
Auðna breytist orkað ver, árin þeyta tíman skjóli, hugur þreytist ævin er, orðin leita fýld og skjóli.
Satt og logið sitt er hvað sönnu er best að trúa, en hvernig á að þekkja það þegar að flestir ljúga?
List óþvinguð lofs og mjóðs, leikur slingi munni, geymist kingi orðs og óðs oft í hringhendunni.
Fingast gárar hafs á ál hvert við áratakið, vekur þrári þreyttri sál þýða báru kvakið.
Byrtir yfir breiða ála, brosir eigl og rís, líður inn á leittur brautir ljóssins geisla vís.
Gvendur spyr hvort Guð sé til, greilund illa þokkuð, sýnir á því engin skil að þér þekkist nokkuð.
Naman ungur íslensk mál, er fyrir gerir. Næri þjakar mannkins mein, myrkra vofu tökum, glæði staka ein og ein, undir kofa tökum.
kvenmannslaus í kulda og trekti kúr ég volandi. Þetta er ekki þolandi.
Þú ert að smíða, þundur skíða, því munu fríða verkin sling. Ég er að skríða, vesa, líða, varin kvíða og móta í ting.
Margt er stjáið mæðunar mótlæti sér þaufi, ég er að leita allstaða eftir tóbakslaufi.
Tilveruna brosir brá, birtust læra ósinn, fjallabungum yða á árdags sólaljósi.
Síðan fyrst ég sá þig hér, sólskin, þarf ég minna, gegnum lífið lýsir mér ljósið augna þinna.
Þegar slóðin úti enda blóðu skrifin, ef hljóði helga þér hinnstu ljóðastefin.
Langt er síðan sá ég hann sannlega fríður varan, allt sem príða má eitt mann mjög af líðum bar hann.
Hér við eyði hrauni grátt, hugan seiða myndir, spegla heiði hreint og blátt, herðu breiða lindir.
Hann sem slakur hirðir er hitt, hann spakur nýtur, meðan hrakin hryggja ber hjörðin klakan bítur.
Betra er að vera klaka klár og krafsa gatt til heiða, en lifa mildur öll sín ár undir hnapp og reiða.
Rýr er menning rafvirkja, röng er spenna og mælira, lítið nenna lagfæra og loksins brenna kofana.
Karlmast þráver, vitum vér, verði að svanna fangi, en kvennast þráin engu með aðan til þess langi.
Langar mig þú lærir vel þá lesa, þá lista að skrifa, svo að jafnvel sérhver lína sýni mönnum yðinni þína.
Þrauta leiðum þoka fjær, þýða er greið í spori, myndi seiða svona blær, sál til heiða á vori.
Vonin styrkir veikan þrótt, vonin kvíða hindir, vonin hverja vöku nótt, vonar ljósin kindir.
Karlmanns nef og konun hér, kattar eyra á hundstrýni, tegnar segja að þetta sé það kaldasta lífandi.
Lítið er hann lesandi, lélega er hann skrifandi, talsvert er hann talandi, en tæplega er hann hugsandi.
Þínar vangur grund og gýr, grænir anga hagar, okkur fangir fullt af í, færa langir dagar.
Dagsins runnu djásnin góð, dýrum hallir vinda morgun, sunnu blessað blóð, blætti fjalla tinda.
Til að sóa sínum auð, sig eitt drógur færi, foraður bjófið hungu snau, hjörtu skóalæri.
Spett ég miðja spjaldagná, spriklaði sál á vörum, stillingin sem oss var áætla að vera á förum.
Herað okkur ellin tung, ýmsu lífið leiga, en við höfum líka verið ung, vor og ástir teiga.
20 sama og 10 er, telur árið vikur 6, aldrei neitt af öðrum ber, öll er speki heimsku pegs.
Pétur minn, ég ann þér enn, eldin finn í muna, ég yða í skinni og öll ég brenn, aldrei linnir funa.
Fallega það fess og nett, flughálkan er undir, hann er að hrapa, klett á klett, komið niður á grundi.
Gilla náfur grund og hól, geislum stráir hlýjum, högur bráin sala sól, sveipuð gráum skýjum.
Svartbakur á sjónum sat, sat hann þar á ekkert gat, gat kom þar á höfuð hans, Hans var bani og rak til lands.
Lífs mér óar öldu skrið, er það nógur vandi að þurfa að róa og þreyta við þorska og sjó og landi.
Liggur á bæjum ljúandi leti, mægin hungraði, veltir hræið veinandi, vonar gæjum sníkjandi.
Sú var tíð ég þekkti þrá, þá var rós á vanga, en nú er ég orðin grett og grá, gott eiga þeir sem langa.
Landi sögust allt er á, engar raddir kveina, nema það sem báran blá brotnar upp við steina.
Stormar vaka vogi á, bangjum blaka þöndum, imja nakin ílustrá, orpin klakabönd.
Kvætturinn skjótti kom í nótt og klóraði mig í framan, vasaði ótt með véli mjótt. Var það ekki gaman?
Gaman er að gifta sig, gefi saman prestur, þó er fyrir fleiri en mig prestur og illu bestur.
Best er að drekka brennivín, bindindinu að fleyja. Heyrðu ekki heillin mín hvað ég er að segja?
Segðu mér það Sigvaldi, hvað syndir þín að gilda? Það er undir áliti alföðurins milda.
Mér að græða gengur seint, það gerir alkohólið. Þó er ég bæði ljóst og leynt lýið, logið, svikið, stólið.
Straumur reynir sterkan mátt, stíflum einatt ríður, lækur reyni kvakar kátt. Kaldan steinin
viður. Við skulum ekki hafa hátt. Hér er gæs að vappa, en margir hafa á allt sitt átt innan gæs að lappa.
Gleði sjóin geiski fer og sulli sorgun kýli, vonina læt ég ljúa mér og lifa á henni bíli.
Blótaðu ekki, bróðir minn, böl það eikur nauða, engum hjálpar anskotinn og allra síst í dauða.
Dáið þennan mann, þrátt með penna og óði, læt ég ennþá ennum hann, eld minn brenna í ljóði.
Laglega í logni fjöllin ljóð fram bera, mig að fá til forsöngvara fús væri þau til endur svara.
Engu að treysta allt mér brást, ein þú veist þið sanna, sundur leist í okkar ást eldur freystingan.
Freystingar á fótum tveim, fætt hafa marga í nokkra segn. Því að falla fyrir þeim er fremur öðru notaleg.
Nú skal hlaup á hendingum, hef ég staupa gaman, hafa kaup á hugmyndum, hlæja og raupa saman.
Svo minni sorg og kvíða, sífellt vinnandi, silki tvinna, sólin fríða, situr spinnandi.
Sorgin hartmi sviptir ró, sinnið margt fær stungið, má ei kvarta minnsta þó, hjarta sprungið.
Sólin ekki sinna verka sakna lætur, jörðin undan grímu grætur, grasa, bani, kondo og fætur.
Fyrr en ég í ljósi læt, ljóð af hyggju setri, sjálfur út hér geng og græt með gamla monsjöpjet.
Piltar fyrir pergament, að pára á sína speki, alvott nota element og eyða í neinu bleki.
Betra er að vaða í víti glóð og vera hvítur draugur, en til íta landi og þjóð lifandi skítahaugur.
Skrattinn fór að skapa mann, skinnlaus kröttur varð úr því, Helgi Pétur hjálpa vann og húðina ferði dýrið í.
Ísa bungum breiðum á, byljir sprungur skorum, undir sungu svellin blá svipti þungum sporum.
Sólskríkjan minn situr þarna á sama steini, læra sínum hjartans vini, honum Páli Ólafssyni.
Ólafur talar ósatt, mál með orðin sönnum. Bera sínum góðu grönnum, gefur dæmi flestu mönnum.
Mitt þá ekki mótkast því, má það sannast þarna ef hann skal vera heillin mín helvíti að þarna.
Heitur býr með 20 kýr í fjósi, Herðar týrin fannast að fylki, stýrir fannerar.
Hvistu kallu Haraldur, höra sá Guðmundur, hann er alveg ágætt og er engum þegar situr kjöf.
Karlmenn eru kvalarar konungsins á himnum. Allt frá því hún Eva skar eplið trés á limnum.
Lifa kátur líst mér máti bestur, þó að bjáti eitthvað á að því hlátur gera má.
Margra illa meiðir tær manna villustýi, dug og snilli drekkti gæð djöfuls fylliríi.
Ferleg voru fjörbrot hans fólt og sjórinn stígu dans, gæðast hljór með glæpa fanns grímur fór til anskotans.
Að sér gáðvei æskan bráð, ástar kljáði vefin, þar var áð og unað náð, all og þáð og gefin.
Gott er að koma að garði þeim sem góðir vinir byggja, þá er meir en hálnað heim hvert sem vegir liggja.
Ljóma á þitt ystar brá, lista þráin ríka, gjalla bláa eyjan á, allt og fáar slíka.
Svarraði lengi söngurinn, sviknað og erðist hljómsveitinn, loksins uppi langvegginn lilja fjall ljómiðinn.
Óma fjalla klaka, Koss, öllum sómi vakans, njöllum rómi, yfir oss, öllum hljómi staka.
Sú er bónin eftir eina, ég skal henni leina, ofan yfir breiðfjörðs bein, breyttu stöku eina.
Einn í rúmi enn hann sefur oft, Við sára þraut, landið kringum leitað hefur lífs að förunaut.
Fóru tveir á flæðar hreppurðar alla hina að þið fengu einn á skip alla vertíðina.
Ver og grundu fæi hjúk, fönn í sundin leður, ef býð undir ysta hjúk af mér stundar veður.
Sætt en á þetta sénu verð sem ég nú að vörum ber, það er keimlíkt kos frá þér, kveiki líka ill hjá mér.
Mín er gatan grýtt og brött, gróin bölu og tárum, heill og gæfa í hund og kött, hraut fyrir mörgum árum.
Alloft sit ég út á haug, er að reyna að vekja upp draug, ef þá vel hennast jobbið mér, drauginn skal ég senda þér.
Lífsins hjarni, ég hef hjarta þegið þig, þakka þig fyrir hjarni.
Það